Broers en susters, kom ons kyk na Matteus 22. Ek wil twee sondae, hierdie sondag en volgende sondag vir julle stilstaan by bekering, 'n bietjie weer kyk na die inhoud van bekering. Jy kan kyk na hoofstuk 22 in Matteus vanaf vers 41. Toe die fariseers by mekaar was, vra Jesus vir hulle: "Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy?" "Dawid se," antwoord hulle. Hy sê toe vir hulle: "Waarom het Dawid deur die ingewing van die Gees hom dan Here genoem? Hy sê tog: Die Here het vir my Here gesê: Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het." As Dawid self hom Here noem, hoe kan hy dan Dawid se seun wees? Niemand kon hom daarop iets antwoord nie. Van die dag af het niemand meer dit gewaag om 'n vraag aan hom te stel nie. Broers en susters, as jy dan kan kyk na hoofstuk 23, toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê: "Die skrifgeleerdes en die fariseers het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op mense se skouers. Maar self wil hulle nie 'n vinger verloor om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en of aan die straat af deur mense gegroet en as 'n rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie. Want een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie. Want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars. Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak. En as hy dit word, maak julle hom tweemaal so ryp vir die hel as wat julle self is. As jy na hierdie laaste vers kan luister, vers 15, ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak. En as hy dit word, maak julle hom tweemaal so ryp vir die hel as wat julle self is. Broers en susters, as die Here hierdie verstrik vraag vra: "Wie is die seun van Dawid?" Dan is dit 'n verduideliking van die belofte wat die Here aan Dawid in 2 Samuel gemaak het. Ek gaan dit vir u net weer lees, dat u die agtergrond het vir hierdie vraag wat die Here vra. In 2 Samuel 7 vanaf vers 12 kry u die belofte wat die Here aan Dawid gemaak het oor die Christus wat sou kom. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, dit is Dawid, sal ek een van jou nageslag jou eie seun koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees." Jy moet hierdie gedeelte hoor, die strikvraag van die Here is: "Wie se seun is die Christus?" En die strik lê in hierdie woorde: Eerstens in vers 12 sê hy vir Dawid, ek sal een van jou nageslag jou eie seun koning maak, en dan in vers 14 kry hy hierdie belofte, dieselfde seun, die seun van Dawid, staan daar in vers 14, ek, dit is God, sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my, God, 'n seun wees. Dit is hierdie gedeelte wat die Here dan as strikvraag van die fariseer stel. Ons gaan in besonder dan vanoggend kyk, broers en susters, na hierdie teksvers, Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars. Julle trek oor land en see rond om een bekering te maak. En as hy dit word, maak julle om tweemaal so ryp vir die hel, as wat julle self is. As jy hierdie gedeelte hoor, dan gaan dit oor bekering. Die inhoud van wat die Here hier openbaar, is dat ons as gelowiges en kerk bekeer ons tot die Here wat aan die regterhand van God sit. Dit is hoe ons bekeer. Ons bekeer ons tot Jesus Christus, wat aan die regterhand van God sit. Ons bekeer ons nie tot 'n Messias wat op die stoel van Moses sit nie. Dit is die kern van wat die saak wat hier aan die orde kom. En dan gaan dit oor bekeering. Broers en susters, die saak wat die Here hier stel, is iets wat die kerk nie hoor as dit hier staan. Hierso staan, as jy tot bekeering kom, soos wat hulle vir jou sê, jy tot bekeering moet kom, is jy twee keer meer gereed om hel toe te gaan, as wat jy nie tot bekeering gekom het. En dit staan hier so, ons kan nie voorbij hierdie versie kom, hier so staan, wanneer jy so tot bekeering kom, soos wat hulle vir jou sê, die fariseers, skrifgeleerdes en alle geestelikes saam met hulle, as jy so tot bekeering kom, is jy meer gereed om hel toe te gaan as die mense wat jou tot bekeering bring, want hulle gaan ook hel toe. Wat spreek die Here aan? Hy spreek die bekeringsbedryf van hierdie wêreld af. En 'n tipe bekeringsbedryf, dit wil sê mense wat tot bekering kom en vertel dat hulle tot bekering gekom het. En dan sê die Here, hierdie bekeringsbedryf sluit die koninkryk van God in mense se gesig toe. Hierdie bekeringsbedryf verhinder mense om in sy koninkryk in te kom. En meer as dit, hierdie bekeringsbedryf, jy moet dit hoor, nie die gesuiperie en gevloekerie en rondloperie nie, hierdie bekeringsbedryf verseker mense se posisie in hel. So die saak wat ons as kerk elke dag mee besig moet wees, moet so klink. Weet ek watter is die bekering van die kerk, die koninkryk van die Here? En kan ek die verskil sien tussen 'n bekering wat jou hel toe gaan vat? Broers en susters, wat is die verskil? En die verskil klink nie so, hoe opreg is jy, hoe eerlik is jy, hoe goed bedoel jy met dit wat jy doen, hoe toegewyd is jy wanneer jy dit sê, hoe vroom is jy, die kriterium vir wat is die bekering wat die Here vra en 'n bekering wat jou hel toe vat, is nie hoe eerlik jy is, hoe opreg jy is. Dis heeltemal iets anders. Dis hoekom ons so de mekaar. Wat maak die verskil? Die verskil klink so. Gaan hierdie bekering oor die gesag van Jesus? Of gaan dit oor die mag van geestelikes? In die taal van die teks wat jy hoor, klink dit so. Gaan dit oor om jou te bekeer na Jesus wat aan die regterhand van die Vader sit? Dis waar hy sit, dit is sy posisie, dit is sy gesag, dit is sy mag. Keer jy jou na die Here, aan die regterhand van die Vader, of draai jy jou na die stoel van Moses toe? In die nuwe Afrikaanse vertaling word dit so vertaal nie. Die een wat u gelees het, klink so. Hulle die gesag om die wet van Moses te vertolk. Maar daai vertaling in die Grieks klink so. Hulle sit op die stoel van Moses. En dis die onderskeid. As jy wil weet watter bekering vat jou hel toe en watter bekering is die bekering wat jou na die Here toe draai, dan moet jy weet waar sit die Here. Sit hy aan die regterrand van God, of sit hy op die stoel van Moses? Die strikvraag wat Jesus vir sy disciples vra, is hierdie strikvraag. Waar sit hy? Hy vra vir die fariseërs, wie is die seun van Dawid? En dan sê hulle, dis Dawid se seun. En dan sê hy vir hulle, maar hoekom staan nou aan die Ou Testament, word hy God genoem? En dan het hy hierdie strikvraag uit die belofte van Dawid, is hy die seun van Dawid of is hy die seun van die Vader, God die Vader? En die strikvraag klink so, dis nie of nie. Dis nie, hy is of die seun van Dawid, of hy is die seun van God die Vader nie. Die antwoord is, hy is albei. En daarom sê Jesus vir hulle, as hy dit vir hulle sê, sê hy, ek is daar die Messias, wat nie net Dawid se nakomeling is, 'n mens nie. Ek is daar die Messias, wat God is. Al is ek die mens saam met julle, is ek God en ek is die seun van die Vader en die gesagsposisie wat ek kry is in Matteus 28 so. Ek is God met julle. Ons het Kersfees een van die dae, in die begin van Matteus staan daar, wat word Jesus genoem? Immanuel. Hierdie Christus Jesus is Immanuel. Hy is God met ons. En die gesagsposisie wat hy kry is om aan die regterhand van die Vader te gaan sit, om wat te doen? Wat doen hy daar? Hy maak die beloftes van die Here waar. Dis wat die Here vir hulle wys. Ek sit aan die regterhand van die Vader, ek is God, ek is mens, en ek maak die beloftes van God in die Ou Testament waar. Op watter stoel sit die geestelikes, die fariseërs en die sariseërs? Hulle sit op die stoel van Moses. Wat is dit? Broers en susters, dis 'n gesagsposisie. Dit is soos, as 'n mens by 'n tafel gaan sit, dan sit die hoof van die huis aan die hoof van die tafel. Is eintlik 'n bietjie vreemd, want al die plekke is maar dieselfde. Sê ons nee, daai posisie is die hoof van die huis. Sit op die stoel van Moses is 'n gesagsposisie wat mense self skep op aarde. Hoe klink dit? Nou, hierdie tipe gesag ken u en ek vandag so. Ek gaan vir u nou wys hoe lyk daai gesag. Dit klink so. Dis die tipe gesag waar mense mooi preke maak. Dis die gesag van Moses. Hoe klink hierdie? Ons het al gewoond geraak. Ons sê baie keer, maar dit was 'n baie mooi preek. En dis nou nie sarkasties bedoel. Maar gewoonlik bedoel ons, hulle het so mooi gepraat oor die liefde. Preke oor, hoe moet jy die Here lief hê? Hoe moet jy jou naaste lief hê? Praatjies, konferensies en kursusse oor, hoe moet jy God lief hê? En hoe moet jy jou naaste lief hê? Daardie tipe praatjies word genoem die gesag om Moses te vertolk. Want dis tog mos die wat in die Ou Testament staan. Jy moet God en jou naaste lief hê. Dis die een deel. Die ander deel van hierdie gesagsposisie wat mense self maak, wat nie die Here se stoel is nie, is wanneer die Here vir hulle sê, hulle moenie hulle voorbeeld volg nie. As die Here vir hulle sê, as hulle vir hulle vertel hoe om lief te hê, dan moet jy hulle luister. Want hulle is maar net besig om dit wat in die Ou Testament staan te verduidelik. En dan moet jy luister. As mense vir jou vertel hoe die Here moet lief hê, dan luister jy dan. Maar jy moenie doen wat hulle sê nie. Bedoel hulle dan, hulle doen meer as om net praatjies te maak. Hulle maak asof hulle dit reg gekry het. Hulle is die mense wat dit reg gekry het. Hulle weet hoe om die Here lief te hê. Hulle die kuns bemeester om die Here lief te hê en hulle die kuns bemeester om hulle naaste lief te hê. En daarom het hulle hierdie gesagsposisie in 'n gemeenskap, soos in Lewe. Dis die mense wat die Here ken. Hoe om hom lief te hê volgens sy wet en 'n mens kan dit in hulle lewe raak sien. Hulle praat mooi en hulle lyk mooi. Wat doen hulle met hierdie gesag? Hier is die mense wat weet om liefde het. Wat doen hulle met hierdie gesag? En dit sien ons in die manier wat die Here hulle aanspreek en sê julle moenie hierdie mense titels gee nie. Geestelike titels. Julle moenie vir hierdie mense geestelike titels gee nie. Jy mag hom nie rabbi leermeester noem. Jy mag sulke mense nie jou geestelike vader noem. En jy mag nie sulke mense jou geestelike leier noem. Hoekom sê die Here moet hulle nie titels gee nie? Broers en susters, want hulle wil met hierdie magsposisie. Ek sal jou wys hoe lyk die liefde van die Here. Jy kan dit in my lewe raak sien. En dan sal ek vir jou 'n praatjie goed gee oor hoe jy die Here moet lief hê en hoe jy moet lewe. Is dit presies wat hulle besig is om te doen? Wat? Om hulle self in 'n posisie te plaas dat hulle die gesag het om jou vir God reg te maak en reg te laat lewe. Hoe? Deur praatjies en voorbeelde oor liefde. As die Here dan kom met hierdie teks en sê, julle sluit die koninkryk van die Here vir mense toe. Julle keer dat mense in die koninkryk van die Here kom. Julle maak mense met die hel gereed met julle bekering. Broers en susters, dan praat hy van hierdie gesag. Hy sê dit, hierdie ding wat mense doen. Hulle skep hierdie gesagsposisie in 'n gemeenskap, in 'n kerk. Hier luister ons na die praatjies oor die liefde. Hier sien ons mense wat die liefde lewe. As julle sulke goed doen, dan sluit julle die koninkryk van God vir ander mense toe. Nou moet jy nie dink die Here is jaloers nie. Dink jy die Here is jaloers en sê hulle wil die leiers wees, hulle wil die leermeesters wees en hulle is nie, want ek is die groot leermeester. Bedoelende, Jesus sê vir hulle, ek wil op die stoel gaan sit. Ek wil op die stoel van Moses gaan sit. Dink jy dus hoekom die Here sê, moenie vir hierdie mense sulke titels gee. En dit is die teenoorgestelde. As Jesus sê, julle gee nie vir mense sulke, jy spreek hulle nie aan nie. Jy gee nie vir hulle hierdie eerbied nie. Jy gee nie vir hulle hierdie gesagsposisie nie. Want daar is nie sulke gesag. Hoorie wat sê die Here? Daar is nie mense wat praatjies kan maak oor hoe die liefde moet wees. Daar is nie sulke mense. Daar is nie mense wat die leiers kan wees oor ware liefde. Daar is nie sulke mense. En daar is nie mense wat met hulle voorbeeld vir jou 'n vader kan wees hoe om die Here te ken. Daar is nie sulke mense. En die Here wil ook nie so iemand in jou lewe wees. Wie is Christus? En daarom kom Christus en sê, ek is God met julle. In Matteus 28. Bedoelende, ek het aan die regterrand van God gaan sit, nadat ek vir julle sondes gelei het, gesterf het, betaal het, en die regte lewe geleef het, wat julle nie kan leef nie. Hoekom is hierdie Here wat hierdie gesag het, broers en susters, ons Vader? Nie omdat hy hierdie persoon is wat ons leer om lief te hê. Maar hy is die persoon wat God die Vader, sy Vader, want hy self God. Hy is die persoon wat ons insluit in die liefde van God. Kan jy die verskil hoor? Praatjies oor hoe jy die Here moet lief hê. Dis een manier. Of die ander manier klink so. God wat my insluit by sy liefde. Hoe maak Christus God die Vader ons Vader? Deur in ons plek sondaar te wees, in te staan in die regterhand van God en ons by God se liefde in te sluit, die Vader se liefde. Hy leer ons nie as 'n vader figuur hoe om lief te hê. Hy sluit ons by liefde in wat ons nie verdien nie, wat ons nie mag kry nie en wat ons nie deur ons eie goedheid by God kan verkry nie. Hy maak God die Vader, ons Vader. Jesus is nie 'n geestelike Vader gegee. Die tweede een klink soos die Here sê, ek is julle leermeester. Broers en susters, dan is die vraag, wat leer die Here ons, wat anders is, as om na hierdie liefdespraatjies te luister. En wat die Here ons leer is, hy sê dit vir ons, hy sê, ek is goed met julle. Ek gaan julle leer, dat ek die beloftes van God waar maak. En dan praat hy van die beloftes in Jesegiel en Jeremia. Ek gaan julle nie leer, wat die wet sê nie. Kyk of hierdie verkoop kan. Ek gaan julle een hart gee, om die wet te gehoorsaam. Ek gaan nie vir julle verduidelik wat staan in die 10 gebooie nie. Ek gaan vir julle aan een hart gee, wat gebind is aan die 10 gebooie. Ek gaan julle nie leer wat verkeerd is, het julle gesê, het jy nie geweet steel nie? Kom ek wys gou vir jou steel, dan moet jy dit nooit weer doen nie hoor. Ek gaan die ou hart wegvat, wat in sonde wil leef. Dis totaal herskeppende daad. Ek gaan my gees in jou gee. En ek gaan die 10 gebooie so verander, dat jy het kan gehoorsaam. Dis die beloftes van God. 10 gebooie waar jy nie gestraf word as jy oortree nie, en nie beloon word nie. Ek gaan dit so verander, dat jy dit uit dankbaarheid kan gehoorsaam. Klink dit vir jy soos 'n leermeester, wat vir jou sê wat reg en verkeerd is, of klink dit soos 'n leermeester, wat vir jou die volgende leer? Vertrou my, dat ek God is, wat my beloftes waar maak. Dis wat ek vir jou gaan leer. Broers en susters, en daarom is Christus ons leier. Leier beteken ons volg hom. Is hy ons leier, omdat hy hierdie mooi lewe geleef het, en nou stap hy voor, en hy is die een wat vir ons sê, watter kant toe ons moet gaan, om agter sy mooi lewe aan te gaan. Dis nie hoe hy die leier is nie. Broers en susters, hy is die leier, deur voor te stap met sy kruis, en die prys te betaal vir die lewe wat ek nie kan leef. Dis hoe hy die leier is. Hy is die een wat in die dood ingaan, en een godlose dood sterf, waarin ek moes ingegaan het, en dan maak hy die graf toe, so dat ek nooit so dood sal sterf. Hy is die een wat voorloop en alles reg doen, so dat ek het nie self hoef reg te doen, om die Here se goedheid te ontvang. Nie een leier wat een voorbeeld stel wat jy moet nadoen. Hy doen dit wat ek nie kan doen. En hy doen dit wat ek moes doen, maar wat ek nie kan betaal. Broers en susters, kan jy sien, hoekom verklaar die Here? Moenie vir hulle hierdie titels gee nie. En as julle gaan doen wat hulle vir julle wys om te doen, en na die praatjies en konferensies en kursusse luister, gaan julle help. Kan jy sien hoekom? Die Here sê dit op 'n baie eenvoudige wys. Wie doen wat hy sê? En dis die gesagsvraagstuk wat die verskil maak oor hoe kom jy tot bekering. Wie doen wat hy sê? Broers en suster, dink jy daar is 'n dominee wat vir jou kan wys hoe om lief te hê, omdat hy dit self so doen? Dink jy daar is so 'n dominee? Dink jy daar is so mense wat in die wêreld lewe wat vir jou kan wys wat is die regte dinge om te doen? Omdat hy die voorbeeld is, dat hy dit self reg doen. Waar's daar die mens? En dan kom die Here met hierdie woorde en sê, daar is nie 'n stoel van Moses nie. Want daar is nie mense, wat doen wat hulle sê nie. Daar is die skoens nie. Dit klink vreemd, maar kom ons sê dit anders dit. Is daar mense wat nie sonde doen? Dit sê ons gou-gou, nee. Maar as daar nie mense is wat nie sonde doen, dan sal ook nie mense wat 'n voorbeeld kan wees. Wat die praatjies oor liefde kan gee, en wat die voorbeeld van die liefde kan wees nie. Daar is nie sulke mense nie. Want daar is nie mense wat doen wat hulle sê nie. Wie doen wat hy sê? Christus. En dit is die krag wat jy moet hoor. Wie doen wat hy sê? Ek sal julle sondes betaal. Hy doen wat hy sê. Ek sal vir julle die lewe leef wat julle nie kan leef nie. Hy doen wat hy sê. Ek sal julle reinig van julle onreinheid. Wie doen dit? Christus. Hy reinig ons van ons onreinheid. So hy doen wat hy sê. Ek sê julle hart gee dat jy aan God wil behoort ten spyte van jouself. Wie gee vir ons so hard? Christus. Hy doen dit, want hy sluit my in sy liefde in. Hy doen wat hy sê. Wie gee vir ons so posisie? Ek wil nie 'n lewe leef waar ek nie in die Here behoort nie. Wie vat daai hart weg? Christus. So, die gesag wat Christus het, broers en susters, klink so. Hy doen wat hy sê. Hoe sien 'n mens die verskil tussen 'n bekering wat jou hel toe vat en 'n bekering wat deel is van God se koninkryk? Die verskil is nie hoe goed doen jy dit, hoe opreg is jy, hoe eerlik is jy. Die vraag is elke keer, wat is die gesag waarheen jy jou bekeer? Weet jy wat is die lustigheid van hierdie tipe houding? Ons soek 'n stoel van Moses. Ons wil 'n gesagsposisie hê waar iemand vir ons praatjies gee oor liefde en waar iemand vir ons 'n voorbeeld is, want ons wil sy voorbeeld volg en ons wil na sy praatjies luister en ons gaan doen wat die praatjies vir ons sê. Die lustigheid van hierdie tipe posisie klink so om te maak asof Jesus so is. Dit was wat in die Jode se gemoed geleef het. Hulle het 'n Messias gesoek. Hulle as Jesus vir hulle gesê het, ek het gekom om vir julle die wet te vertolk. Ek het die magsposisie kom skep dat God mense so reg maak, dan sou hulle hom aanvaar. Want mense soek so 'n posisie, sulke vaderfiguur, sulke leiersfiguur, sulke leermeester. Ons sal doen wat die Here vir ons sê, wys vir ons net hoe dit gedoen moet word. En gee ons net 'n voorbeeld dat ons saam met jou dit kan deel en doen. Weet jy wat is die grootste manier waarop die koninkryk van God toegesluit word? Waarop mense keer dat jy in die koninkryk van die Here ingaan? Waarop jy in 'n valse bekering ingelei word wat jou hel toe vat terwyl jy dink my bekering red my? Is om van Jesus iemand te maak wat sit op die stoel van Moses. Daar's nie so Here. Hy het nie die gesagsposisie aanvaar, ek gaan die wet van Moses vir julle leer en wys. Want daai posisie werk nie. Hy het 'n nuwe posisie geskep. Ek sit aan die regterhand van God. En ek sien mens vir hulle wat dit nie kan doen nie. Ek sien mense in die plek van hulle wat die liefde oortree. Ek is die een wat hulle inbind in 'n liefde van God wat hulle nie kan bereik nie. Ek is die Messias, die seun van Dawid en die seun van God. Broers en susters, kom ons toets dit gou. Wanneer bekeer jy op 'n manier dat jy hel toe gaan? En wanneer bekeer jy op 'n manier dat jy deel is van God se geliefde? Kom ons vat eers die bekering in. Dis mos eenvoudig. Die Jode wou nie Jesus erken as die seun van God, die een wat aan die regterhand van God sit nie. Hulle wou hom op die stoel van Moses sit. Wys vir ons, leer vir ons, wees vir ons 'n voorbeeld van hoe liefde lyk en dan sal ons dit doen. Ons sal dit uitvoer en ons sal agterna kom. Wie moet bekeer in hierdie tipe geestelikheid? Draai jou weg van die stoel aan die regterhand van God en kom sit op die stoel van Moses wat ons vir jou maak. Wie moet draai? En dit is hoekom die Jode Jesus gekruisig het. Hulle het van gesê, jy moet afsien van hierdie simpel plan dat jy aan die regterhand van God gaan sit. As jy op die stoel van Moses in Jerusalem kom sit, dan sal ons jou volg. As jy hierdie ander gesag wil hê as ons jou kruisig. As dit bekering is, ek draai na 'n Messias toe wat ek self maak, wat vir my 'n voorbeeld is en wat vir my praatjies gee oor die liefde. Dis my suster van geen help toe. Want daar is nie so Messias nie. Dis nie die Here wat kwaad is en die Here wat nou het jy hierdie verkeerde geding gedoen en nou straf ek jou vir die verkeerde ding wat jy doen nie. Die Here se uitspraak, jy gaan hel toe met so houding klink so. Daar is nie so Messias nie. Dis huigelary. En as jy in so Messias glo, dan glo jy in iets wat nie bestaan nie. En dan sê jy net so deel van die probleem as die Jode. Hulle doen nie wat hulle sê. Ek gee my hart vir die Here. Doen jy wat jy sê? Ek gee my lewe vir die Here. Doen jy wat jy sê? En dan eindig hierdie tipe vroomheid altyd so. Ek sit die Here op die troon van my hart. Waar sit jy hom nou? Ek sit die Here in my lewe. Waar sit jy? Watter troon is hierdie waarmee jy besig is? Is dit jy wat na die genade troon van die Here toe moet draai, waar hy die beloftes van God vir jou waarmaak? Of draai jy die Here na jou hart toe, jou lewe, jou belange, op so 'n manier dat jy vir die Here sê, jy gaan doen wat jy sê. As jy dit doen, is jy verlore. Hoekom? Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie doen wat jy sê nie. Eerstens, en die tweede punt is, jy gaan hom nie gedraai kry nie. Die Jode kon Jesus nie draai om te sit op die stoel van Moses nie. Nou, hoe dink jy, gaan jy die Here draai om op die troon van jou hart te sit? 'N stoel waar hy die voorbeeld en die praatjie meester oor liefde moet wees. Hy doen dit nie. As jy so tot bekering kom, is jy verlore. Wat is die ware bekering? Ware bekering klink so. En is eenvoudig, dis nie ingewikkeld nie, dis nie hierdie tegnieke, dis nie hierdie kunstigheid, dis nie hierdie mysterieuse belewenis nie, klink so. Ek draai my na die Here toe. En dis bekering. Ek draai my, maar watter Here wat waar is? Ek draai my na die Here aan die regterhand van die Vader. Hy is die een wat in my plek gelei en gesterf het. Ek draai my na die Here toe wat die belofte vir my waar maak. Ek sal jou reinig. Ek kan nie rein wees nie. Daarom draai ek na die Here toe. Here, maak my rein. Ek vertrou U om my rein te maak deur U lyding en sterwe. Dis die bekering van die koninkryk waar Jesus aan die regterhand van God sit. Here, ek wil U nie dien nie. Verander my hart asseblief. Ek vertrou U dat U hierdie beloftes waar maak. Here, ek is nie van geaardheid gebind aan U wil nie. Gee my 'n hart wat aan U gebind is. Ek wil U vertrou dat U hierdie belofte vir my sal waar hou, want dit is wat U doen. Broers en susters, kan jy verskil sien? Draai ons na Christus toe wat aan die regterhand van God, die seun van Dawid en die seun van God is. 'N Totaal nuwe gesagsposisie waar sy lyding en sterwe die manier is waarop hy alles vir ons doen. Of wil jy die Here draai na 'n posisie wat jy vir hom so voorberei? Kom gee vir my mooi praatjies oor liefde. Kom raas met my as ek verstout is. En kom wees vir my die mooi voorbeeld van hoe ek moet lewe. Ons is so posisie. Ons nie so Here nie. En daai gesindheid waarmee mense leef, sit met die volgende probleem. Julle doen nie wat julle sê nie. Daar's net een wat so is. Hy doen wat hy sê. So waarheen bekeer jy jou? Bekeer jy jou na 'n plek toe waar daar nie Jesus Christus die Here is nie, want hy sit nie op daai troon nie. Bekeer jy jou na 'n tipe geestelikheid waar jy ook begin doen en wys wat jy nie regtig doen en kan doen. Dis sommer maar net praatjies. Of bekeer jy jou tot hom wat die volgende sê: Ek is God met jou en ek doen wat ek sê. Ek vergeef jou sondes. Ek gee jou nie waar. Ek sluit jou in Godse liefde in, en jy kan in hierdie liefde leef. Die geheim van bekering is nie opregtheid nie. Is nie eerlikheid nie. Die geheim van bekering klink so. Waarheen bekeer jy jou? En wie bekeer? Moet jy die Here draai na 'n ander troon toe? Hy kla jou. Dis nie bekering nie. Draai jy jou agter 'n voorbeeld aan wat jou in die volgende posisie gaan plaas. Jy moet doen wat jy sê. Dit is nie bekering, dan sê op pad help jy, want dit werk nie, dit gaan nie gebeur nie, dit is nie so nie. Die Here noem het, dit is net hy gelarre. Dit is nie regtig nie. Of, en dit is waarmee jy en ek elke dag bezig is, net as jy op jou knie gaan en sê, ons vader, is jy, dit is wat ons doen. Ons draai ons altyd in geloof na Jesus Christus toe. Die Seun aan die regterhand van die Vader. Hy is my leier. Hy lei my in die geloof om hom te vertrou vir sy beloftes. Hy is my leermeester. Hy leer my om in die geloof te leef in dit wat hy vir my doen. En hy maak God my Vader. Sy Vader. Moet nie mense titels gee nie. Moet nie mense ereposities gee nie. Moet nie mense geestelike aanstellings gee nie. Want wat hulle sê, doen hulle nie. Amen, kom ons bid so. Ewig en almagtige God, Here, ons keer ons tot U. Here, ons slaan ons oë op na die hemel. En ons, Here, kyk na die hemel waar Christus uit die doodheid opgestaan het en na heen opgevaar het, om vir ons aan die regterhand te sit, as die offer wat ons nie kan gee nie, as die lewe wat ons nie kan leef nie, Here, en as die Here wat ons insluit in 'n liefde, wat ons nie regtig ken nie, die liefde. Here, daarom wil ons U dank, dat U hierdie gees aan die kerk gegee, dat ons ons altyd na U kan keer, na U kan draai, na U kan bekeer. Here, want in U koninkryk mag ons geloof in U stel. Ons wil U vra, Here, bewaar ons as kerk en gemeenskap. Here, waar daar al hoe meer mense is, wat vir ons wil praatjies gee oor liefde, en as hulle klaar gepraat het, dan is ons net nie meer reg. Here, bewaar ons van 'n gemeenskap waar almal vir ons wil wys hoe hulle regtig lief het. En as ons na hulle kyk, dan weet ons maar nou is ons verlore, want ons kan nie soos hulle wees nie. Here, gee dat ons nie aan hierdie magspel sal deelneem. Waar U die Messias moet wees wat op die stoel van Moses gaan sit nie. Ons wil U nie so verwring nie. Ons wil ons self nie van U so vervreem, dat ons U later nie meer as die Here aan die regterhand van God kan ken. Lei ons deur die Gees. Here, dankie vir die gawe, dat ons onbevange na U toe kan draai. U weet, U reinig ons van alle sonde. Here, dat ons onbevange na U toe kan draai en weet, U sal U wet so laat werk, dat ons met ons sondige geaardheid nog steeds U gehoorsame kinders kan bly. Here, dankie dat U ons nie straf vir oortredings nie, dat U ons ook nie beloon vir goeie dade nie, Here, maar dat U dit alles deur Christus aan die regterhand wegvat en gee. Seën ons as kerk. Here, bewaar ons om agter 'n nuwe liefdeskultus aan te loop wat sonde goed praat. Here, bewaar ons om agter mense aan te loop, Here, wat nuwe liefdes vind en elke keer weer nuwe ervarings vind, net om die sensasie voor te hou, dat ons moet hulle voorbeeld navolg. Maak ons vry. Ons bekeer ons tot U. Ons is vir U reg. Ons is vir U goed. Dankie dat U nie die posisie aanvaar het wat die Jode vir U gegee het. Here, dankie dat U deur daardie dood gegaan het om 'n nuwe posisie te skep. Here, 'n posisie vir sondaars wat in Godse liefde ingesluit is. Here, seën ons met reën. Here, ons kan nie so aangaan as dit nie reën. Here, dra ons in ons swakhede. Here, bewaar ons van die elende wat ons vir onsself met ons eie sonde skep. Here, gee dat ons nie die argitekte van ons eie lewe is. Maar dat u goedheid groter sal wees as dit wat ons vir onsself veroorsaak. Here, seën ons op so wyse dat ons uit u hand genesing ontvang. En waar u siekte gee, Here, waar u swaar kry gee, gee ons lydsaamheid en gee ons die krag om altyd na u toe te keer, tot eer van u naam. Amen.